DSOY:n äänikirja. Nicholas Sparks. Valinta. Suomentanut Anja Meripirtti. Äänitys Silensio Helsinki 2022. Lukija Ville-Veikko Niemelä. Louisin perheelle. Bobille, Debille, Codylle ja Coleille. Perheelleni. Prologi. Helmikuu 2007. Tarinat ovat yhtä ainutlaatuisia kuin ihmiset, jotka niitä kertovat, ja parhaat tarinat loppuvat yllätykseen. Niin ainakin Travis Parker muisti isänsä kertoneen, kun hän oli vielä pieni. Travis muisti, kuinka isällä oli tapana istua hänen vuoteensa laidalla hymysuupielessä karehtien, kun hän kerjäsi tarinaa. Millaisen tarinan sinä haluat? Isä kysyi. Kaikista parhaan, Travis vastasi. Yleensä isä istui hetken hiljaa, ja sitten hänen silmänsä kirkastuivat. Hän kietoi käsivartensa Travisin ympärille ja aloitti mukaansa tempaavalla äänellä kertomuksen, joka usein valvotti Travisia vielä kauan sen jälkeen, kun isä oli sammuttanut valot. Tarinoissa oli aina seikkailuja ja vaaraa ja jännitystä, ja matkoja pienen pohjois-carolinalaisen Beaufortin kaupungin lähistöllä. Kaupungin, jossa Travis Parker varttui ja jota hän yhä piti kotinaan. Outoa kyllä useimmissa tarinoissa oli karhuja. Harmaa karhuja, ruskea karhuja, kodiakin karhuja. Isä ei ollut turhan tarkka totuudesta, mitä karhujen luonnollisiin elinpiireihin tuli. Hän keskittyi hiuksia nostattaviin taka-ajokohtauksiin hiekkaisten alankojen halki, ja Travis näki vielä koulussakin painajaisia hulluista karhuista Shackleford Banksillä. Mutta pelottipa tarina häntä kuinka kovasti tahansa, silti hän vääjäämättä kysyi. Entä mitä sitten tapahtui? Travisille nuo ajat olivat kuin viattomia jäänteitä toiselta aikakaudelta. Nyt hän oli 43-vuotias, ja kun hän pysäköi autonsa Carteren keskussairaalan eteen, jossa hänen vaimonsa oli ollut työssä 10 viime vuotta, hän mietti taas sanoja, jotka oli aina sanonut isälleen tarinaa kärttäessään. Astuttuaan ulos autosta, hän otti sieltä kukkakimpun. Kun hän ja hänen vaimonsa olivat viimeksi puhuneet keskenään, heillä oli ollut riita, ja nyt Travis halusi kiihkeästi perua sanansa ja tehdä sovinnon. Hänellä ei ollut harhakuvitelmia siitä, että kukat parantaisivat tilannetta, mutta hän ei tiennyt mitä muutakaan tekisi. Oli sanomattakin selvää, että hän tunsi tapahtuneesta syyllisyyttä, mutta naimisissa olevat ystävät olivat vakuuttaneet hänelle, että huono omatunto oli jokaisen hyvän avioliiton kulmakivi. Se merkitsi, että omatunto toimi, että arvot olivat kunniassa ja syyllisyyden aiheita oli paras välttää aina kuin suinkin mahdollista. Ystävät myönsivät epäonnistuneensa joskus tuolla nimenomaisella alueella, ja Travis ajatteli, että samaa voisi kai sanoa kaikista aviopareista, jotka hän tunsi. Hän oletti, että ystävät olivat sanoneet niin kuin sanoivat, saadakseen hänen olonsa paremmaksi, vakuuttaakseen hänelle, että kukaan ei ollut täydellinen, ja että hänen ei pitäisi olla niin ankara itselleen. Kaikki tekevät virheitä, he sanoivat. Ja vaikka Travis nyökkäsi aivan kuin olisi uskonut heitä, hän tiesi, etteivät he koskaan ymmärtäisi, mitä hän joutui kestämään. He eivät voineet ymmärtää. Heidän vaimonsa nukkuivat yhä heidän vierellään jokaisena yönä. Kukaan heistä ei ollut joutunut olemaan 3 kuukautta erossa vaimostaan, eikä kukaan miettinyt, tulisiko avioliitosta koskaan enää sellainen kuin se kerran oli ollut. Kävellessään parkkipaikan poikki, Travis ajatteli kumpaakin tytärtään, työtään ja vaimoaan. Sillä haavaa ajatuksista ei juuri ollut lohtua. Hänestä tuntui kuin hän olisi epäonnistunut melkein jokaisella elämänsä alueella. Viime aikoina onnellisuus oli vaikuttanut yhtä etäiseltä ja saavuttamattomalta kuin avaruusmatka. Ei hänestä ollut aina tuntunut sellaiselta. Hän muisti olleensa pitkän aikaa hyvin onnellinen.